Radio Okapi.
Boboto pe kimia na bino ba ibanso bozuli baku ya kolanda sango na biso nkotala Lingala ya lelo na Goma ba ye kolo Rwanda basusu kama mitano na tuku misato na misato bazongi sama kima mosala moko o ekolo na bango yango sima ya likita lisale maki na Addis Abeba kati na bikolo Rwanda RDC na pe misala ya oni bikolo ndelaka bakima bitumba. Na sankuru ba yeko lizomi na mine ya etelo ya likolo ya loja balongola mipo ya libela na etelo na ntina tokoyeba yango kati na sango eye. Na Bukavu ba ima kama ya mvula ya sanda ya mitano moleki na kaleye ba bwa kimbela po ya lolenge mabeba ako bika sika basusu o mabota ya boyambi simamo abopemi nde tokolanda maso na bulai. Batata ba mama bande kombote na bino banso onkotela ya sango tobandi na Goma wapi ba ye ekolo Rwanda basusu kama mitano na tuku misato na misato bazongi samaki o ekolo na bango Rwanda mamosala moko koleka na mondelo ya Grande Barrière na Bukavu bozongi sami boye bosale makisima ya mikolo ya bokutani esangisaki bikolo Rwanda RDC pe misala ya oni mikolo ndia kabakima bitumba o matali komizongisa osuka ya sanja ya sambo moleki na Addis Abeba yango kolanda na mosala ya kozongi sabayimboka eye bandaki na sanza ya mitano moleki na bozongi saka na Rwanda batoleka bankoto minei ba utu ya ekolo Rwanda po ya mobu moye bo yebisaki molobeli ya misala miye ya ONU tope o commissariat de Nations Unies pour le réfugié kozwa manengumba Genève. Masolo maekolo mikolo mikoya yango makosale makati na baimbula matari bambanda politiki basima mandoki pe bai societe civile sango epesa makimwa mosala moko awa na Kinshasa na molobeli ya yamba misioni o ekolo Reverend Eric Senga ya SSC atalisaki biteni binei yambo ya masolo maye kotanga sanza ya kimia masolo na banganga mayele masolo mapolitiki likita ya molongo matali kimia pe kobika malamu elongo obitando ya bitima binene na tina ya kubongisa mayele makokumba na kimia omonyele yekolo RDC. Toke isi kana etuka ya sankuru boto ebisa kiwe bandeli ba yeko lizomi na mine yetelo ya likolo ya loja balongola mipo ya libela o etelo e na bango ba kolandela mape na misami ya sembo po ya mbeba ya komeko la mikanda ya ebombelo mosolo na elemboto resu ya rektora bi ebikotali sakate ba futi po ya kelasi sango ya Esther Ndalafina epesa mina Bernardine Diambu.
Kati ya bana kelasi ya etelo ya likolo ba ibalongoli, ba ike batangaka na fakulte ya informatique pe basusu na fakulte ya droit. Wuto mokolo maposo molekinde professeur Oscar Moyangeli wa etelo ena ya Université de Loja, Inilod, nde acheki loboko pona bobengani bwa ba etidia bana zomi na minei. Maso na sima koyo kwa bango bambala ebele. Pona Moyangeli wa bango, okati ya balapolo basalaki ya botudi tuni elakisite ba etidia bana babongo laki makumi malokuta na kati ya bordero ya rao banki bisika bakomaka soko bafuti mosolo mwakelasi. Ba etidia bana kaka babongisa kipe kashe ya lokuta ya rektora. Zambiboy ba ete sika omokambi wa bilo eyi abongo laki talo ya bordero ya banki atakompe na etidia moko basili kokanga bango. Kasi ba etidia basusu basili kokima. Baibo sembo bazali koluka bango. Etelo ena ya likolo ezali kosala kontrol makasi ya baresi inso mpe ba bordero bisika bafutela kamosolo mwa kelasi.
Nzoka nde na mbanda kambela ebwaka mipote kelasi ya mobu moye ezongate mwa mosala moko balakisi baye bakozwa makana masanga manei basanganaki na likita monene wapi bazoki mokano ya koboya kozongela misala mia yambo ya sanza ekoya bango basengi na ino botosi ya ndaka ya mbula matari ya ekolo bazwaka na sanza ya mwambe ya mobu moleki na Kinshasa. Toko pusana na bozongi ya kelasi na mikolo mikoya, koloba na mikolo motoba. Na matadi lokola obingumba bisusu ya kolo RDCP bako milengele. Bite lonsike kuna na etuka ya Kongo Central biko milengela po ya koyambaba yeko linalolenge malamu. Ndakisa na institut Boboto bisika bibebisa maki na bayeko limobu moleki biko bongisa masika. Yango na esengo ya baboti bayi bako kende kukomisa bana babango. Nana pilwishe mambu po ya bulaibu wa sango.
na mikolo mukie etika lipote mate ya eko kakozonga ete eloboboto oezwami na komini ya Mvuzi na Matadi ekomi Nzambi sante ya monene
Sibulu ina yene maone ya kuna fini kabia plasina
makelele ona bozaliko yoke ezaliko uta na batolo yandako ya monene ya etelo eye bazaliko bongisa yango yango ebandaki kotangisa maya mbula ona ezalaki kotungisa bayekoli na mbula ya matea oe uti koleka bisalelo ya kuyambela bayekoli na bitelo lokola baba yango pe bazaliko bongisa yango bazongo bazaliko sokola yango pe bazaliko tula mino oe kukufa mikolobo babosa ni pete ba tablo pe ba supu ya mateya yango pe bazaliko petola yango pe bazaliko tia yango langi Simon Silulu moyangeli ya ete eloboboto alobi ete ye asi alengela mipo ya kuyamba bayekoli bango bazalika kozela bayekoli mwa mosala ya yambo ona ekoya Rume azali papa wa yaki kukomisa mwana na ya mwasi na klas na komona maenyoso ya malamu mazali kosale manakati ya etelo eye ye abimi Nzambi na esengo tosimba ete na etelo boboto kukomisa bana ezali kokoba yango ezali kosala maya ufele
na bopusani ya bozongi kelasi po ya mobu ya mateya koto iba ena tuku iba ena mitano pe koto iba ena tuku iba ena motoba ministro matali mateya ya etuka ya manyema akebi sibikelo biye biko pesa kamitindo na baboti pote basomba bisaleli ya bitelo kaka obitelo mei ministro marungu useni akundolite baboti bazali na bosomi ya kozwa bisaleli ya kelasi e obisika bakolinga alakite bitumbu biko pesa mana bitelo biye biko tosa meko enate lisusu asengi pena baboti kufunda otango bakomona mambima ye toke sika na Sud Kivu wapi mabota le kama kama baima kama ya mvula makasi minoka kami ya mwambe libwa pezo minasante ya mitano moleki o bamboka kinyezi repe mkwija bako bika sika na koko soe kasi penza o teritoa ya kale societe civil eye ebwa kimbela eye bisite mabota maye babungi sabiloko biso ba kabola misika na mabota ya boyambi wapi bako bika obandako bipunjami na botika kabango na makono ndenge na ndenge moka mbili sangali ya mile liko mona te mabota maye batikami uto likamalina tosukisa na Ituri wapi bokono ya peste tombu mananzoto eko koba na kuboma banyama batangi tabaleka bankoto mine ibawei uto mobu nkoto ibale na tuku ibale na misato mitango mipesa maki mwamosala moko na misala mikolandela kabolobi mbisi peko bokolo nyama oe tuka baibabwa kimbela ongabo ya minganga ya banyama baibisite bazangi makasi oboso ya bokono bo na Jean-Claude Lokidile po ya bulaibu wa sango
Esali teritori ya Mambasa pe maangi eye komisi motango koleka ya ntaba ba kupi na bokonobona po ya moyange liwe etuka ya bilo etali mambi ya bibole pe bolobi mbisi likambo ya kokamwa ezali komona atako bokonobona eko boma bataba ba iki katiba na mboka bazali pe lokola ongabo isusu kokoba koboma nyama o mapango mabango bisika minganga bazali te po ya kotala soko esengeli tote kolia misuni yango Fiston Kabaseke kombo ya ye alobiete sika wa bazali na makokite ya kubundisa bokonobona talantina akoboka mbela epai bakambi ya mula matari pe matanga masusu ya molongo pa ya kosomba pe kotinda mino yango ya kosunga bo elobiye kusukisa malati ena eyesi engali oetando inso ya ituka ya Ituri pona sikawa kasi bakambi ya division provincial ya peche pe elevage basengi bana mboka komipe kisakolia misuni eye minganga ya banyamato veterinaire batali yango te utobunya Jean-Claude Loki, Tile Radio Kapi.
Tala kasuka sango na biso ya lelo, tosungama kionzela ya masini na Pierre Diasino apebili Landry Betu, po ya kolengele sango, tosungama kina Poli Muzali ape Richard Junior Kamunga, na bino baibanso bulandaki biso, mkolomolamu, omabota mabino.